bolest greha nije prosta, nego je raznovrsna i izrasta mnoge plodove i mnoge izdanke i tako se širi zlo i napreduje po svetu, dok se snagom lekara ne zaustavi. Ovo je, braćo i sestre, parafraza jedne rečenice iz 102. kanona 5.6. Vaseljenskog sabora. I ona nam pokazuje jednu od vrlo bitnih karakteristika istoka, a to je da u našem predanju mi koristimo medicinski rečnik. Kao što ste mogli da čujete, ova rečenica je počela rečima bolest greha i završila se duhovnim lekarom i pozivom duhovnom lekaru da zaustavi i izleči tu bolest. Dakle, pravoslavni istok greh posmatra kao bolest. Za razliku od, recimo, katoličkog zapada, koji uglavnom grehu pristupa kao prestupu. Dakle, postoji zapovest Božja koju smo mi prestupili i iz toga sledi kazna i eventualno iskupljenje. Dok mi na istoku više grehu pristupamo kao bolešću. Čovek je bolesno biće i greh je stanje bolesti i ono iziskuje isceljenje i lečenje, a ne prevashodno kaznu. Pa ajde da malo uporedimo bolest i greh. Svi mi imamo iskustva u tome. Dakle, zamislite jednu situaciju u kojoj čovjek koji misli da je zdrav, nekim slučajem i nekim povodom ode kod lekara i ustanovi mu se analizom krvi, rentgenom, skenerom, svejedno kako, da boluje od neke teške hronične bolesti. Zamislite kakva je reakcija čoveka. Psihologija nam kaže da u prihvatanju bolesti postoje faze i da je prva od tih faza neprihvatanje. Dakle, kad se desi tako nešto, ljudi obično reaguju, ma ne, ja sam zdrav. Dakle, ne može to da bude tako. Ako to prebacimo na greh, kada u crkvi čujemo dijagnozu da je čovjek palo biće, ljudi kažu, pa ne, zašto sam ja palo biće? Ja se sasvim dobro osjećam, dobro mi je, lep mi je život, zašto bi trebalo da se ja osjećam kao palo biće? Sljedeća faza u prihvatanju bolesti jeste da kažemo greška je. Dakle, aparati nisu dobro izmerili ili doktor ne ume da pročita ono što je video na aparatu i još dalje ono što obično znamo da kažemo, pa doktor ne zna ništa. Ajdemo to sada prebacimo na polje greha. Dakle, ako je čovjek palo biće, njemu treba isceljenje, njemu treba spasitelj. A ako ne doživljavamo sebe kao palo i grešno biće, onda opet slede slična pitanja. A šta će meni isceljenje kad sam ja zdrav? A šta će meni spasitelj kad je meni jako dobro ovako kako živim i gde se nalazim? I tako, braći i sestre, opet ako se vratimo na polje bolesti, onda u tim rečima doktor ne zna ništa, mi izražavamo zapravo jedno krajnje nepoverenje u doktora. Naravno, to može da bude i određeni doktor, pa i da budemo delimično u pravu, a može da bude i to kao profesija i onda ozbiljno nismo u pravu. Ako to prebacimo na polje greha, onda to znači da nemamo poverenja u Gospoda. I to je ono zapravo što čini suštinu greha. Dalje se kanon koji sam pomenuo nastavlja rečima da duhovni lekar treba da vodi računa o raspoloženju pacijenta, odnosno bolesnika. Da li on svojim životom i postupcima stremi ka zdravlju ili svojim postupcima nastavlja da podržava bolest. Dakle, nepoverenje prema Gospodu označava, znači, samu suštinu greha. I Adamov greh, braćo i sestre, se nije sastojao tek u tome da je on prestupio jednu zapovest, najjednostavniju zapovest, i zbog toga bio kažnjen. Adamov greh se sastoji u tome što nije imao poverenja u Gospoda. U tome se i naš greh sastoji. Dakle, kad mislimo da možemo sami. I to je suština bolesti greha. Ja mogu sam. Ne treba mi ni Gospod, ne treba mi ni drugi. Sasvim mi je dobro ovako kako jesam. Jedan poznati teolog 20. veka izrekao je sljedeću rečenicu: da svaki onaj ko se u ovom palom svetu osjeća kao kod kuće, teško može da razume nešto od hrišćanstva. Dakle, to je to stanje bolesti, da ne uviđamo zašta smo stvoreni, da mislimo da je ovo naše stanje koje dijagnostikujemo od strane crkve kao bolest i kao palost, jedino stanje u kome čovjek treba i može da obitava. Opšti lek za bolest greha jeste krst. Dakle, krst uzimamo kao sumu svih lekova koje nam Gospod prepisuje u našem isceljenju. A stvar je, braćo i sestre, vrlo jednostavna. Ako sa jedne strane stoji spasenje koje je u ispunjavanju volje Božije, sa druge strane stoji samovolja, put od jednoga ka drugog jeste krst. Dakle, svaki put kada čovjek prigušuje, rekao bih, i savlađuje svoju samovolju, to je krst. I to je put krsta. Ali mi vrlo često, dakle, i govorimo o krstu, i naravno da govorimo o krstu, i to nam izgleda nekako jako teško, da se plašimo krsta i stalno izgovaramo dakle reči, ili pokušavamo da izbegnemo krst. Način na koji se krst nosi, Dakle, i razlog zbog koga se krst nosi jeste ljubav. I ne postoji drugi razlog. I to je zapravo, braćo i sestre, vrlo jednostavna stvar. Što više ljubimo, što više ljubavi imamo, to smo manje samovoljni. I obrnuto, nedostatak ljubavi se pokriva samovoljom. Što je manje ljubavi, to je više samovolje. I zapravo, opšta dijagnoza stanja čovekovog danas, kao i u prethodnim vekovima i verovatno i u budućnosti, jeste da malu ljubav imamo. Ceo svet, celokupna tvorevina, jeste tajna ljubavi Božije. Naše postojanje jeste tajna ljubavi. Što više volimo, to smo manje samovoljni, to je naš krst lepši, ali i veći, i to smo bliže Bogu. To znači, braćo i sestre, reči Božije, odnosno reči koje ćemo uskoro izgovoriti u molitvi Gospodnjoj, da dođe carstvo Tvoje. Dakle, mi hrišćani priželjkujemo da se ispuni carstvo Božje, za to se molimo, to očekujemo, što znači da se u ovome svetu i ovakvom palom stanju ne osjećamo dobro. Mi hoćemo više, hoćemo život i hoćemo punoću života gde se pobeđuje smrt i dakle gde caruje vaskrsenje. To je ono što zdrav čovek, hrišćanin, želi u svom životu. A onaj koji je opterećen bolešću greha, dakle, može da se zadovolji ovim što vidi oko sebe i kako se osjeća. I tako, braćo i sestre, čestitajući vam današnji praznik, dakle, želio bih da, eto, sumiram ovo što sam rekao, da svaki put kada se prekrstimo, svaki put kada pomenemo krst Gospodnji, mi zapravo govorimo o tajni ljubavi. I to je ono što nas drži u životu, tajna, dakle, ljubavi Božije, i ono sa čim mi treba da živimo, da odgovaramo na tu neizmernu ili, kako bi to rekli, ludu ljubav Božiju koja nema zadrška. Imajmo na umu da Gospod kaže: ako me ljubite, zapovesti ćete moje držati. Dakle, pazite, nije obrnuto. Ne kaže nam Gospod: držite zapovesti. Vole li me, ne vole li me, što god, dakle, kako god bude, držite zapovesti. Ne, on prvo kaže: ako me ljubite, držat ćete zapovesti moje. Dakle, opet i tu vidite tajnu ljubavi, velike ljubavi koja prethodi našem životu. Mi sve možemo, dakle, i da budemo pravi hrišćani samo ako volimo druge, ili bolje da kažemo tako, ako ljubimo Gospoda i ljubimo druge. Čim počinje da uzrasta naša ljubav, počinje i krst da raste. I to ne treba da nas plaši, jer to treba da imamo u vidu: nema vaskrsenja bez krsta. Dakle, onaj koji misli da može da vaskrsne i da živi večno, a da to bude mimo krsta, grdno se vara. Čestitajući vam praznik, dakle, evo, završavam jednom rečenicom, da pored ovih reči o ljubavi, bilo je tako jednostavno evanđelisti Jovanu da na kraju zaključi da je Bog ljubav. Bog u koga mi verujemo jeste ljubav. Amin.